หากเรามองผ่านหน้าสื่อเนี่ยมัสก์เบิร์กไม่ค่อยได้รับเครดิตนะครับในเรื่องการบริหารธุรกิจของเขาสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าสื่อเองเนี่ยจะมองไปในสิ่งอื่นรอบๆตัวเขาซะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นความหลงไหลในศิลปะการต่อสู้ของเขาเองการทะเลาะกับอีลอนมัสก์รวมถึงปัญหาต่างๆนะครับที่ถาโถมเข้ามาใน Facebook ช่วงหลังทั้งการฟ้องร้องจากรัฐในอเมริกาหลายแห่งนะครับที่กล่าวหาว่าMetaเองเนี่ยมีเจตนาจะทำให้ผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยติด Facebook และ Instagram อย่างงอมแงมหรือช่วงก่อนหน้านี้เองนะครับซักเกอร์เบิร์กเองก็โดนถล่มอย่างหนักจากเหล่านักลงทุนนะครับโดยกล่าวหาว่าเขาเองเนี่ยได้ทำลายธุรกิจหลักไปพร้อมๆกับการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยไปกับความฝันล้มๆแรงๆของเขาในโลกของ Metaverse นะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ถึงแม้บริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta เองก็ตามมาร์คซักเกอร์เบิร์กกำลังที่จะเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่กับ Terry AI เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever podcastOpen your world with technology. This is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นข่าวล่าสุดหลังจากการเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ของทางMetaนะครับนั่นก็คือ Llama 3ซึ่งโอ้โหมีกระแสออกมานะครับว่าโอ้โหมันจะล้ม ChatGPT Gemini ของ Google ได้หรือไม่นะครับรวมถึงมันมีผลต่อเรื่องการเติบโตในอนาคตของแพลตฟอร์มในเครือMetaอย่างไรนะครับทางมาร์คซักเกอร์เบิร์กเองเนี่ยก็มีการกล่าวร่ายยาวนะครับมีคำประกาศที่ออกมาส่งเมสเสจโดยตรงถึงผู้ถือหุ้นของMetaนะครับที่ทำการอธิบายถึงการตัดสินใจของเขานะครับในการทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีด้าน AI ที่มันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับแม้หลังจากผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่ออกมานะครับที่เปิดเผยไตรมาสแรกของปี2024เนี่ยทำให้ราคาหุ้นของMetaเนี่ยลดลงไปมากกว่า 15% นะครับแต่ทางมาร์คซักเกอร์เบิร์กเองเนี่ยก็มองว่ามันมีความผันผวนมากมายนะครับในหุ้นของพวกเขานะครับพวกเขาใช้เงินไปเป็นจำนวนมากนะครับในการลงทุนแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นรายได้ที่ชัดเจนนักนะครับและทางมาร์คซักเกอร์เบิร์กเองเนี่ยต้องการขับเคลื่อนบริษัทด้วยเทคโนโลยี AI ใหม่นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยี Generative AI นะครับที่อาจมีเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีนี้นะครับแน่นอนว่าการแข่งขันในเรื่องของโมเดล AI ค่อนข้างดูเดือดมากๆนะครับเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่แทบจะทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยก็หันมาทุ่มเททรัพยากรทั้งบุคคลทั้งรีซอร์สเครื่องมือพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับเพื่อแข่งขันในเทคโนโลยี AI ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Microsoft นะครับโอ้โหลงทุนเป็นแสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ทุ่มทุนให้กับ Open AI เป็นอย่างมาก Google เองเนี่ยก็ไม่คิดจะยอมแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเทคโนโลยี AI เนี่ยพวกเขามาก่อนการกว่าใครนะครับพวกเขาเปิดตัวเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะครับทั้ง Voice Assistant เองหรือว่าการเข้าซื้อกิจการของ Google DeepMind นะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ Open AI มันเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่มารวมตัวกันในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นมีทั้งอีลอนมัสก์เองนะครับหรือแซมอัลต์แมนนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ที่มองว่า Google เนี่ยจะครองโลกแน่นอนนะครับหากไม่ทำอะไรบางอย่างมันจึงเกิดโมเดลของ OpenAI ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่ว่าสุดท้ายก็มีการทะเลาะกันนะครับอีลอนมัสก์เคยที่จะยึดองค์กรนี้แต่ว่าก็ถูกขับออกไปในท้ายที่สุดหรือมีดราม่าโหการรัฐประหารเกิดขึ้นในองค์กรนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือผลประโยชน์ที่มหาศาลมากๆของเทคโนโลยี AI และไม่ใช่เพียงแค่ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินตราเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของอำนาจในการผูกขาดเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับใครได้ไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับสำหรับการเปิดตัว Llama 3ของทางฝั่งMetaนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับพวกเขาต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะให้ทัดเทียมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอยู่ในตอนนี้อย่าง GPT-4ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของMetaเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์นะครับจากเทคโนโลยี AI อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราแทบจะใช้กันโดยไม่รู้ตัวแพลตฟอร์มทั้งหมดของMetaเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram WhatsApp เองนะครับมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆส่วนนะครับทั้งเรื่องฟีดในแพลตฟอร์มหลักหรือเรื่องการโฆษณานะครับที่ทำให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับโห เมตาเคยมีปัญหามากๆนะครับกับการที่ไปมีปัญหากับ Appleที่ทำการบล็อกนะครับไม่ให้ทาง Facebook เองเนี่ยเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้นะครับตอนนั้นเองนักลงทุนก็ค่อนข้างวิตกนะครับกับอนาคตของ Meta เพราะว่าพวกพฤติกรรมข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยสามารถยิงแอดโฆษณาได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยโหยิงแอดไปแล้วไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำเหมือนเคยแต่สุดท้ายนะครับทางมาสเตอร์เบิร์กเองเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปพึ่งพฤติกรรมในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจาก device หรือว่าจากแพลตฟอร์มเป็นหลักพวกเขาก็หันมานำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาพัฒนาให้การยิงโฆษณาต่างๆเนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนใน AI ของเครือข่ายแพลตฟอร์มของ Meta เองเนี่ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแม้จะใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลแต่ว่าเราก็เห็นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับมีการพัฒนาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟีเจอร์ Imagine ของ Meta AI นะครับที่ทำให้เราสามารถดูภาพที่คมชัดได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่คมชัดมากนะครับหรือว่าการส่งเมสเซจเมื่อก่อนเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ส่งรูปที่มีความละเอียดสูงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามาสเตอร์เบิร์กเนี่ยได้รับเครดิตน้อยมากๆนะครับในเรื่องการบริหารธุรกิจของเขานะครับซึ่งถ้าไม่มีความคิดแบบไบแอสมองในแง่มุมของธุรกิจล้วนๆเนี่ยความสามารถของซักเกอร์เบิร์กจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบไม่ต่างจากซาตยานาเดลล่าทำกับ Microsoft หรือว่าทีมคุกสามารถทำกับ Apple ได้เลยด้วยซ้ำนะครับแม้ภาพลักษณ์เขาจะเป็นคนดูเนื้อๆนะครับแต่การบริหารธุรกิจของมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับเขาตัดสินใจทางธุรกิจขั้นสำคัญหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงโดยรวมของบริษัทสูงถึง 58% นะครับเขาจึงสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้โดยแทบไม่ต้องฟังเสียงของผู้ถือหุ้นเลยด้วยซ้ำนะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์บริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับเมื่อปี2022เนี่ยเขาได้ลดค่าใช้จ่ายของเมตาและปลดพนักงานออกไปเป็นจำนวนมากนะครับและเพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเทคโนโลยีอย่าง ChatGPT ของ OpenAI ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงเทคโนโลยีนะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยก็ปฏิวัติองค์กรใหม่โดยมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นธุรกิจหลักของบริษัทนะครับนิคเคลกที่เป็นที่ปรึกษาที่มีความใกล้ชิดกับซักเกอร์เบิร์กเนี่ยได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าเจ้านายของเขาเนี่ยไม่ชอบให้คนรอบตัวมาตะโกนด่าเขานะครับเช่นเดียวกับเหล่าวิศวกรส่วนใหญ่นะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเองเนี่ยชอบที่จะแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบต่างๆและตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะใช้ในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ผ่านมาเมตาเองเนี่ยได้ผ่านเงินไปมากมายนะครับกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สนะครับซึ่งแน่นอนว่าซักเกอร์เบิร์กก็มองว่ามันเป็นแผนระยะยาวของเขานะครับแต่มันก็ส่งผลต่อแผนระยะสั้นของบริษัทเช่นเดียวกันจึงต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งสำคัญนะครับการปรับแผนลงทุนระยะยาวโดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นหลักไม่ใช่ Metaverse เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ถูกต้องมากๆนะครับของซักเกอร์เบิร์กเมื่อ ChatGPT ได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดในภายหลังนะครับซึ่งมันไม่เพียงแค่การลงทุนครั้งใหญ่หรือว่าการสร้างโมเดลใหม่ๆอย่าง Llama 3ที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเพราะว่า Meta เองเนี่ยใช้เวลาหลายปีมาแล้วนะครับในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งแทนที่จะสร้างแชทบอทแบบที่เจ้าอื่นๆทำกันนะครับซักเกอร์เบิร์กได้มองหาวิธีการใช้ AI เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจโฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือถ้าเทียบกับสตาร์ทอัพหลายๆแห่งนะครับที่ดูโมเดลผลันเงินในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็คิดจะสเกลตลาดให้ได้มีขนาดใหญ่นะครับสุดท้ายก็ล้มเหลวไปหลายรายแล้วนะครับมันแทบจะไม่มีสตาร์ทอัพยุคหลังๆที่สามารถทำได้ในสเกลเดียวกับสิ่งที่เครือเมตาทำแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นด้วยทรัพยากรทั้งเรื่องเงินทุนเรื่องบุคลากรต่างๆนะครับมันก็น่าสนใจในเรื่องของอนาคตนะครับของบริษัทในเครือเมตาเองแม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเนี่ยถึงแม้มันจะดูดีนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามูลค่าหุ้นของพวกเขาเนี่ยลดลงสูงมากๆนะครับสูงถึง 15% เลยทีเดียวเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆนะครับแต่ถ้ามองถึงประวัติที่ผ่านมาของเขาเองนะครับในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเมื่อมันมีสเกลที่เพียงพอเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางมาร์คซักเกอร์เบิร์กเองเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวนะครับว่าเทคโนโลยี AI ที่ลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับในการสร้างโมเดลชั้นนำเพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเมตาจะทำอย่างนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยซักเกอร์เบิร์กเองก็มองว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีต่ออนาคตของบริษัทและสุดท้ายจะผลักดันให้เมตาเติบโตขึ้นไปได้อีกขั้นในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของมาร์คซักเกอร์เบิร์กกับการพลิกบริษัทมาลงทุนขนาดใหญ่ในเทคโนโลยี AI ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ